Temu sledi sedaj krajši pogovor o glavnih vidikih in vsebini knjige. Knjiga, ki je pred nami, je knjiga o veri z naslovom Radost in lepota vere. O nečem torej, o čemer se je dolgo govorilo kot o opiju za ljudstvo, kot o nečem, kar je nasprotno razumu in znanosti. In še danes lahko rečemo, da je v našem javnem prostoru beseda vera drugorazredna beseda. Vi, gospod kardinal, pa v tej besedi vidite radost in lepoto življenja. In to ste kakor v enem samem loku oznanjali v vsem več kot 50-letnem duhovniškem in škofovskem poklicu. Že leta 1982 ste izdali knjigo z naslovom Ožarjeno bivanje. Nam lahko poveste besedo o svoji veri, kaj pomeni to radost in veselje vere, oziroma in lepota vere, in zakaj pravzaprav govorite o radosti in ne o veselju vere?
To je pa težko vprašanje. Kakšna je razlika med radostjo in veseljem? Ne bi se poglabljal ravno v to vprašanje, pač pa odgovarjam na tvoje vprašanje, prijatelj, s citatom nekega švicarskega teologa, ki ni posebno znan, je pa izredno zanimiv in globok. Imenuje se Maurice Zindel, ki je umrl leta 1975 in pravi tole. Nič zemeljskega ni po naši meri. Celo neizmernost materialnega prostora je zgolj podoba naše lakote. Vsaka omejitev nas vodi v upor in vsaka omejitev razkači naše želje. Človek bitje neskončnosti, človek bitje neskončnih zahtev, človek bitje neomejenih želja, to je človek. In omejevati človeka na kakršnokoli ideologijo in bodi si zgodovinsko, bodi si miselno, je pohabiti človeka. Vera odpira neskončna obzorja človeku. In zato je vera bogatstvo, je vera lepota, je vera globoka radost za človeka. Človek bitje neskončnosti. Sveti Avguštin pravi, človek je capax Dei, je zmožen Boga. Najvišje, kar je. Človek je zmožen Boga. Človek ni pritlehno bitje. Človek je neskončno velik. In kot pravi Pascal, človek neskončno presega samega sebe. L'homme passe infiniment l'homme. Ali kot pravi Nietzsche, vsak trenutek človekove sreče zahteva večnost. Tiefe, tiefe Ewigkeit. In zato vera pa ravno to prinaša človeku. Jemlje človeka v njegovi globini, v njegovem bogatstvu, v njegovi neskončnosti in zato je tisto, kar je po mojem nenadomestljiv del človekove eksistence, njegova radost in lepota njegovega življenja.
Tisti, ki vas nekoliko bolje poznajo ali poznamo, vemo, da so vsi vaši nagovori sad globokega, dolgotrajnega študija, da ste včasih, še ko ste bili kot nadškof v Ljubljani, že mesece prej, že pol leta prej razmišljali, kaj boste ob neki priložnosti povedali, da boste lahko ljudem dali. Zato se je iz vaših razmišljanj vedno lahko veliko naučiti. Je pa še nekaj drugega. Globoko v teh razmišljanjih je mogoče čutiti, da poskušate bralca predvsem nagovoriti, poslušalca predvsem navdušiti, mu vliti nekega poguma, mu dati neko samozavest. Ali se vam zdi, da smo Slovenci, da smo slovenski kristjani, kristjani premalo samozavestni, da imamo premalo poguma? In kaj je tisto, česar bi imeli premalo, da smo potrebni tega navduševanja, nagovarjanja, spodbujanja?
No, to me predstavlja, vaše vprašanje, tvoje vprašanje me predstavlja nekoliko na začetek mojega delovanja v Sloveniji. Ko sem prišel po 8 letih bivanja v Parizu, v Slovenijo, je bil moj vtis, da prihajam med ponižano ljudstvo, med ustrahovan narod, med narod, ki ni prebujen, predvsem med kristjani sem to čutil. In kot človek, ki je dihal zrak svobode na zahodu, v Franciji predvsem, sem čutil potrebo, da predvsem mlade na teološki fakulteti in študente na teoloških tečajih, da jih prebujam, da jim predstavim možnost bogatejšega življenja, možnost lepšega življenja. In tako na primer sem na teološki fakulteti predvsem pri predavanjih osnovnega bogoslovja, nekateri se bodo tega še spominjali mogoče, na začetku ur sem vedno predstavil nekega avtorja, pesnika, pisatelja, filozofa, razložil eno močno njegovo misel in v 10 minutah tisto skušal podati. Vse te misli so bile v smislu prebujanja in v smislu klic k bogatemu življenju. Naše življenje je lahko sila klavrno, lahko sila v Bogu, lahko sila potlačeno, lahko je pa tudi izredno lepa, bi rekel, lepa drama, bogatstva, čustev, misli, opazovanj in uživanja lepote vsega stvarstva. In to sem hotel pravzaprav podati. Moram pa reči, da sem se čutil v začetku kar dosti prekrajšanega in sem si sam ponavljal neke besede od pesnika Baudelaireja, ki govori o kralju v močvirni deželi. Čutil sem se nekoliko kot kralj v močvirni deželi. Je suis comme le roi d'un pays plus vieux, jeune, riche, mais riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Počutim se kot kralj močvirne dežele, bogat in vendar nemočen, mlad in vendar že tako star. Pa vendar smo premostili ta začetna občutja, in kot pravim, sem hotel prinesti nekaj mladosti in nekaj bogatstva v Slovenijo.
Hvala lepa, gospod Štrukar.
Spoštovani gospod profesor, imel sem čast in veselje, da sem bil med prvimi vašimi slušatelji in lahko potrdim, da smo z velikim zanimanjem redno vsi prihajali na redna predavanja. Poleg tega pa smo imeli priložnost popoldne vsak semester poslušati še specialna predavanja. En semester o Klodelu, en semester o Pascalu, en semester o Guardiniju. Ja. Ampak to ni ostalo samo na akademski ravni. Želili ste, da tudi mi gremo ven. In vem, ste me nas zbrali enih 7 fantov, bogoslovcev, koncem junija. Omogočili ste nam, da smo šli za 2 meseca v Pariz, ker smo študirali francoščino. L'Hôpital Saint-Joseph smo si služili kruh. In pred odhodom ste nas zbrali na majstrovi in rekli, fantje, ne imejte občutka manj vrednosti, ker prihajate iz manjšega naroda. In nikdar se za nobeno stvar ne opravičujte. Smo enakopravni. Tako je bilo. Hvala lepa.
No, a smem dodati še ene zelo drzne besede, ki sem rekel gospodu Pavletu Jakobu, ki je zdaj župnik tukaj na Tromostovju. Sem rekel, Pavle, v Pariz greš, ne boj se ne greha, ne svetosti.
Hvala lepa za ta osebna pričevanja. Dodatni vidik, ki označuje vašo misel, pa je tudi odločnost, to, da je vaša misel jasna, dorečena, iskrena, da ko razmišljate za nazaj o preteklosti, o zgodovini, da pravzaprav mislite naprej. In Georges Bernanos je nekje zapisal, prihodnosti se ne prepuščamo, prihodnost ustvarjamo, drugi pa, če življenje ne potrebuje, podredimo idejam, misli, potem bomo končali s tem, da bomo mislili, kakor živimo. Kakšna je tista prihodnost, ki jo v svoji misli kažete slovenskemu vernemu ljudstvu?
Torej, prihodnost ustvarjamo mi. Spominjam se, pred leti sem bral, da je neki palestinski voditelj rekel, čas dela za nas. Pa ga je judovski, židovski politik, rabin popravil in je rekel, čas ne dela za nikogar. Pomembno je, kaj mi delamo s časom. To je to. In jaz bi rekel, bi se navezal na svetega Augustina, ki pravi, laboriosa tempora, mala tempora, ec dicunt homines, nos sumus tempora, quale sumus talia sum tempora. Mi smo časi, kakršni smo mi, taki so časi. Mislim, da sem s tem odgovoril.
Hvala lepa, ste. Ko o prebiranju vaših besedil, tudi te knjige, dovolim si izraziti občutek, ki sem ga dobil, se razkriva neka duša, ki je otroška duša. In določeni pasusi spominjajo nekoliko na povest duše svete Terezije, deteta Jezusa. Po drugi strani pa ste pastir, škof, teolog, mislec. In ta javni prostor pozna ta drugi vidik. Ko se torej znajdete na čisto drugem bregu med ljudmi v javnem prostoru, kjer je treba jasno odločati, razsojati, se opredeljevati, kako povezujete v sebi ta dva vidika?
Kako povezujem oba vidika, namreč si rekel?
Na eni strani to otroško dušo, ki veja iz določenih zapisov, ta bližina Bogu, občutje Božje milosti, ki se vrača nazaj k psalmom, svetemu Augustinu, po drugi strani pa ta odločnost na vzven, ki je potrebna za javno delovanje.
Ja, veste kaj, meni se zdi, da je to zelo, Bog daj, da bi bilo res, kar ti praviš, Robert, da iz nekega otroškega, čistega srca prihajajo te dobre in plemenite misli. Je pa stvar, bi rekel, zelo se spremeni, ko človek dobi ali mu je dodeljena neka odgovorna služba. In v tem smislu, po mojem, me slovenska javnost velikokrat ni razumela. Treba je razumeti, kaj je zavest odgovornosti pastira. Tukaj ni kompromisov z evangeljsko resnico in zahtevami evangelija se ne baranta. In vsak škof, ki živi v zavesti svojega poslanstva, bo tako ravnal. In moram reči, ta zavest odgovornosti v moji duhovniški in predvsem škofovski službi je bila nekaj tako ostrega, da me tudi noben napad in nobeno sramotenje ali nobeno nasprotovanje ni moglo ustaviti, da bi jaz obmolknil. Prerok Izaija govori o mutastih psih. Jaz sem moral govoriti, jaz sem moral spregovoriti in sem govoril tako, kot sem vedno čutil, da je moja škofovska dolžnost.
Če obrnemo sedaj svoj pogled še nekoliko na cerkev, jasno je, cerkev ima za naloga prinašati evangelij, oznanjati evangelij. Pri tem pa je vedno in tudi danes, morda danes še bolj, naletela na ovire, ki so zunanje, a ovire so tudi notranje. Tudi v sebi cerkev nosi zavore. K temu pa še misel francoskega antropologa Girardja, ki pravi, da sodobni svet v cerkvi vidi grešnega kozla. Za vse, kar je narobe, se išče krivda v cerkvi. Kako pa razmišljate o tem, da mora cerkev vsako prenovo, vsako svoje delovanje navzven, najprej začeti s prenovo v sebi, pri sebi? V besedilu imate eno, v knjigi imate eno besedilo, Ecclesia Semper Reformanda. In kakšna je po vašem mnenju vloga cerkve v prihodnosti, v tem globalnem svetu?
No, jasno, da vsaka evangelizacija ali vršitev poslanstva mora cerkev začeti pri sebi. Cerkev mora najprej sebe evangelizirati. Škof, duhovnik, redovnik, redovnica, kristjani, verno ljudstvo morajo najprej vedno začeti pri sebi, evangelizirati sebe, sebe nenehno klicati k zvestobi evangeliju. To je absolutno prvi pogoj, če hočemo biti kolikor toliko prepričljivi, verodostojni pred svetom, če hočemo, da bo naša beseda našla odmev v poslušalcih. To je prvo. In mislim, da je pa treba reči, da je to en posel, eno delo, ki se nikoli ne konča. Glejte, v cerkvi se vršijo stalno sinode, stalni koncili, stalna, bi rekel, srečanja in povsod se sestavljajo novi programi, kako danes živeti krščanstvo, kako danes odgovarjati na zahteve evangelija, kako danes podajati besedo evangelija sodobnemu človeku. Se pravi, to je napor, ki ne bo nikoli minil in zato semper reformanda, se mora cerkev vedno prenavljati samo sebe, od znotraj. In mislim, da je to, kot pravim, pogoj, če hočemo, da smo verodostojni pred sodobnim svetom.
Hvala lepa. In o evangelizaciji v knjigi je tudi članek, razmišljanje o evangelizaciji danes, kakorkoli že gledamo na Francijo, je vendarle na področju cerkve in krščanstva ena od evropskih držav, ki dela največje korake naprej, ki je ustvarjalna, ki išče nova pota in tam imajo ta znameniti Collège de Bernardin, ki poskuša evangelizacijo sodobnemu svetu predvsem prinašati skozi kulturo. Kaj pa za naš prostor slovenski, kje vidite te možnosti? Je to kultura ali je to bolj socialno delo, kaj tretjega?
Torej, najprej bi omenil, ko nekateri naši filozofi ali javni delavci slišijo besedo evangelizacija, jim gredo lase po konci in se ustrašijo. In ne govorijo sicer o evangelizaciji, ampak o rekatolizaciji. In to je strah in trepet pred dejstvom, kar bi to lahko bilo. Rekatolizacija slovenskega naroda. In privedejo na dan stari klerikalizem in tako naprej. Ne bom imenoval nikogar, ampak o tem se piše in govori. Torej, ko gre za evangelizacijo, naj se nihče ne boji vrnitve starega klerikalizma v Slovenijo. Naj nihče ne misli, da bo, da bo cerkev imela zopet recimo tiste možnosti, ki jih je imela recimo pred drugo svetovno vojno. To so časi, ki so minili in tudi cerkev bo prva, ki bi se uprla takim metodam in takemu načinu in takemu vplivu, kot ga je imela pred drugo svetovno vojno. Absolutno, to je minilo in to so strahovi iz preteklosti, ki ne vem, kako da so še danes navzoči v nekaterih glavah. Pravzaprav gre evangelizacija, vidite, evangelizacija, to je, lahko rečemo, da predstavimo krščanski humanizem in bogatstvo in lepoto krščanske vere v vsej polnosti. Da predstavimo možnost sreče za človeka na tem svetu. Da mu predstavimo lik pravega človeka, ki je Jezus Kristus, ki na vse zadnje prihaja, da bi imeli življenje in da bi imeli življenje v obilju. To je evangelij. Razživeti človeka, mu dati bogatstvo življenja in misli. To je nova evangelizacija. Nič ne bomo izgubili, če bo Slovenija bolj krščanska, če bo bolj zvesta evangeliju. Bolj bogata bo. No in na katerem področju, nedvomno, tukaj so področja kulture, področja kulture zelo pomembno. Področje misli zelo pomembno. Tukaj bi jaz rekel klic po močnejši navzočnosti na področju filozofije. Doktor Petkovšek zelo, zelo dobro in solidno predstavlja krščansko misel v našem prostoru, poleg drugih. In naša, bi rekel, umetnost. Imamo velika imena, Rebula obhaja leto svojo 90-letnico in nam ogromno pomeni v našem prostoru. Čakamo pa nova mlada peresa, nove mlade pesnike, nove mlade pisatelje, nove mlade ustvarjalce na področju kinematografije in tako naprej. Se pravi, na vseh teh področjih kulture bi morali biti kristjani dosti bolj navzoči, predvsem pa na področju medijev. Tam smo pa res bogi. Bogi, da ni besed. No in mislim, da na ta način se lahko krščanska misel in navzočnost med nami utrjuje. Vedno, vedno v dialogu z vsemi drugimi. Nikoli proti drugim, ampak vedno v dialogu z drugimi. Mi nismo antagonizem nikomor, mi nismo tabor zaprtih, ki se bori proti drugemu taboru, mi smo kristjani, so zemlje, so luč in skupaj z drugimi gradimo lepši svet, bolj bogato in plemenito Slovenijo.
Hvala lepa. Vemo tudi, da je pri vas vera neločljiva od vašega zanimanja za narod, za slovenstvo. In kratko vprašanje, ali bi slovenski narod brez krščanstva, ali bi preživel in v prihodnosti, ali lahko preživi brez krščanstva? Kako vidite to povezanost med krščanstvom in slovenstvom?
Torej, jaz mislim, da je krščanstvo tako globoko zaznamovalo slovenski narod. Tako v bistvu slovenskega človeka je prodrlo, da ta človek, ko ne bi bil več kristjan, ne bi bil več tak, kot je. Bi bil seveda še nekaj bi seveda bil. Ampak Slovenec, ki bi popolnoma prekinil s krščanstvom, ki bi krščanstvo za njega postalo popolnoma, popolnoma tuje. Vprašujem se, kakšen Slovenec bi ta človek bil. Tak, kot je danes, gotovo ne.
Še ena pomembna stvar v vašem življenju. Prijateljstvo pri vas veliko šteje. In kar nekaj prispevkov v knjigi je bilo narejenih priložnostno, kot nagovori prijateljem, naprimer ob 90-letnici pisatelja Alojza Rebule, ali pa v spomin, kot je zapis prijatelju kardinalu Alojzu Ambrožiču. Kako vidite to povezanost med vero oziroma med prijateljstvom na eni strani in vero na drugi, ali pa tudi med prijateljstvom in mislijo, kaj pomeni prijateljstvo v vašem življenju, za vašo vero, za vašo misel?
No, lahko rečem, prijatelji in moram reči, da sem imel in imam v tem smislu veliko sreče. V vsem svojem življenju so me obdajali prijatelji, ki sem jih bil zelo vesel in so zelo bogatili moje življenje. In sprejemam jih kot dar od Boga. Prijatelji so zame predstavniki in glasniki Božje dobrotljivosti, Božje naklonost do mene. In zato tudi krepijo mojo vero in me utrjujejo v moji zvestobi Kristusu in katoliški cerkvi.
Razmišljal sem, kako bi vas človek povzel pod eno ali dve besedi, da bi vas nakratko označil in morda bi to bili besedi človek besede. V vsem času ste bili znani po jasni, odločni, dorečeni besedi, za katero so vam mnogi hvaležni in odkar ste prišli nazaj v naš prostor, ste s to svojo besedo prebudili, bi lahko rekli, neko novo kulturo odločne javne besede. V zameno za to ste bili velikokrat deležni negativnih etiket in si predstavljam, da to še zdaleč ni bilo lahko, vendar ste šli nekako skozi vse te preizkušnje. Vprašanje, kaj pomeni za vas beseda?
No, to je težko vprašanje. Najprej naj rečem ali naj obudim spomin, ko sem prišel iz Francije, sem bil presenečen nad okornostjo slovenske besede. Kako počasi in težko so se izgovarjale slovenske besede v tem prostoru. Sem pa bral pred nekaj tedni neko zgodovinsko knjigo, že okrog leta 1860 so na Dunaju živeči Slovenci ugotavljali, da so od vseh Slovanov živečih na Dunaju Slovenci najmanj nadarjeni za besedo. Da se najteže izražajo in da so najbolj nerodni v besedi. Kar poglejte, kako Hrvatje znajo govoriti, ne? Naši bližnji sosedje. Že tu je velika razlika. Dobro, moram pa reči, potem sem gledal, recimo, primerjal francoski parlament in slovenski državni zbor. Ja, kakšna razlika. Abisalna razlika med to leseno govorico slovenskih poslancev in med briljantno, sjajno, žuborečo besedo francoskih parlamentarcev. No, in mislim, da nekaj tega sem se v Franciji navzel, da sem, bi rekel, nekaj tega francoskega besednega žara si osvojil in mogoče prinesel v slovenski prostor. Beseda, kaj je beseda, končno vprašanje, kaj je beseda? In principio erat verbum, v začetku je bila beseda, kako je grško, en archeologos. Ne? Dobro, v začetku je bila beseda, no vse zadnje. Človek ima neskončno velik privilegij, ko lahko govori. Beseda od vseh živih biti, samo človeku je dana beseda. In beseda je sveta stvar. Francoski pesnik Pierre Emmanuel pravi, v Božjem srcu je izvor besede. V Božjem srcu je izvor besede. No, in jaz sem skušal svetost besede ohraniti in tudi podajati nepotvorjeno besedo, tako kot sem jo iz Božjega srca črpal.
Hvala lepa, spoštovani gostje, spoštovani gospod kardinal. Čas namenjen predstavitvi knjige je se nekako potekel. Ta čas je bil namenjen temu, da nekoliko predstavimo ta duhovni portret njegove eminence, gospoda kardinala, in se vam zahvaljujemo vsi iskreno za to, za vaš novi prispevek v naš duhovni prostor. Naj izdam, da ta knjiga ni zadnja, da je na poti že nova, ne vem, če založba družina to skrivnost že ve, skrat pri konkurenci. Torej, gospod kardinal, svojim delom bogatite našega duha, našo kulturo. Sedaj pa vas povabim še na ta sklepni del, da vsi skupaj gospodu kardinalu tudi nazdravimo, da mu zaželimo ob njegovem visokem življenjskem in lepem življenjskem jubileju, 80-letnici, še veliko božjega blagoslova, veliko dobre volje, veliko energije, veliko novih idej, ki jih pričakujemo. Hvala vam za vse dosedanje, torej in veliko božjega blagoslova za naprej. In vas povabim, da po dobroti gostitelja založbe družina tudi nazdravimo in gospodu kardinalu, njegovi eminenci, tudi zapojemo zdravljico.
Christ, 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 Christ